kita semua harus sangat jelas apakah pengkajian kristalisasi itu. Meskipun Saudara Lee memulai pengkajian kristalisasi ini pada tahun 1994, masih ada kebutuhan yang cukup luas untuk mencoba yang terbaik untuk memperjelas pengkajian macam apa itu. Ini bukanlah peninjauan kembali dari berita pelajaran hayat. Ini bukan sinopsis atau ringkasan berita pelajaran hayat. Ini bukan hanya soal memilih berita-berita tertentu, lalu menyampaikannya kembali dengan cara yang segar. Sebuah kristal tentang firman Tuhan adalah makna intrinsik dari butir penting dalam firman. Jadi itu bukanlah sesuatu yang ada di atas permukaan saja. Kita perlu membaca dengan seluruh diri kita di bawah sorotan terang Tuhan. Dan kemudian akhirnya, sesuai dengan fungsi kita, kita dapat mengenali dalam 1 dan 2 Samuel, Saul dan kerajaannya bukanlah kristal. Tetapi, cara Samuel berfungsi sebagai Allah yang bertindak adalah kristalnya. Dan untuk mengulanginya, itu adalah makna intrinsik dari butir-butir penting kebenaran. Dan kemudian, ketika garis besar dan berita dikembangkan, pertama-tama mereka didasarkan pada Alkitab. Jadi kali ini tentang 1 dan 2 Samuel. Dan kemudian tentu saja, pelajaran hayat yang membuka 1 dan 2 Samuel. Tetapi, kristal yang diidentifikasikan dalam kitab tertentu, yang memerlukan seluruh Alkitab untuk pengembangan dan penyajiannya yang lengkap. Dan kemudian juga melibatkan begitu banyak aspek ministry yang telah mengembangkan poin-poin dalam firman yang merupakan pengembangan dari kristal. Jadi, misalnya, dalam salah satu berita, berita kedua, akan membahas pelayanan doa Hana. Dan tentu saja akan ada fokus pada Hana dan pada sifat doanya. Tetapi perkara itu adalah kristal yang dikembangkan terus sampai akhir Alkitab. Jadi ini dapat membantu kita sampai pada berita pertama, pemikiran utama tentang kitab 1 dan 2 Samuel dan Trinitas Ilahi yang diwahyukan dalam kitab 1 dan 2 Samuel. Mungkin tidaklah mengejutkan bahwa pikiran sentral adalah kristal dalam berita pertama. Tapi di sini kita berada dalam Perjanjian Lama. Dan penekanan di sini sekarang adalah pada Trinitas Ilahi, seperti yang diungkapkan dalam 1 dan 2 Samuel. Dan kita akan melihat Trinitas Ilahi adalah struktur dari seluruh Alkitab. Ini mungkin bukan di permukaan, tetapi dari awal sampai akhir, seperti dalam Kejadian. Marilah kita menjadikan manusia. Kita. Itu menyiratkan Trinitas Ilahi. Kemudian Wahyu pasal 22. Tahta Allah. Dan anak domba. Dan roh. Dan mempelai wanita berkata, marilah. Jadi kita akan melihat ketika kita sampai pada bagian ini, bagaimana dan mengapa Trinitas Ilahi adalah kristal dan susunan 1 dan 2 Samuel. dan saya pikir itu dapat membantu kita untuk menangkap poin-poin penting dalam berita saat mereka sedang disajikan, dan bahkan untuk membantu Anda mengingat apa yang patut diingat. Yang akan menjadi tiga kata atau frase. Kerjasama, Kerajaan Allah, dan Trinitas Ilahi. Jadi ini adalah pilar-pilar dalam berita pertama. Dan kita mulai dengan yang pertama dalam angka Romawi 1. Pemikiran utama tentang kitab 1 dan 2 Samuel adalah bahwa penggenapan ekonomi Allah memerlukan kerja sama manusia, prinsip inkarnasi. Kita akan merujuk secara singkat kepada orang-orang dan peristiwa-peristiwa dalam 1 dan 2 Samuel yang menggambarkan perlunya kerja sama. Tetapi 11 berita selanjutnya akan menerangkan dan mengembangkannya secara rinci. Jadi di sini kita memiliki prinsip inkarnasi. A mengatakan, prinsip inkarnasi adalah Allah masuk ke dalam manusia dan membaurkan dirinya dengan manusia untuk menjadikan manusia esa dengan dirinya. Jadi Allah ada dalam manusia dan manusia ada dalam Allah, memiliki satu hayat dan satu kehidupan. Dan Samuel adalah orang yang sedemikian menurut prinsip ini. Anda akan melihat dalam berita pada Samuel, dia adalah Allah yang bertindak, bukan dalam kealahan, bukan untuk disembah, tetapi sebagai Allah yang berfungsi dalam diri manusia yang menyatu dengannya. Maka poin B adalah yang paling penting. Kita perlu sangat terkesan. Jadi kita membutuhkan Tuhan untuk menyinari kita, bahkan saat ini, untuk memberikan kita kesadaran. Kita perlu sangat terkesan. Dan Roh Tuhan akan membuat ini nyata bagi kita. Jika tidak, itu hanya kata-kata di halaman. Kita perlu sangat terkesan dengan fakta bahwa penggenapan ekonomi Allah memerlukan kerja sama kita. Bukan kerja sama mereka. Kerja sama kita. Dan seperti yang Anda ingat, ini adalah butir penting dalam berita pertama dari berita pelatihan Itero terakhir. Bekerja sama dengan Allah berarti terikat bersama Allah. Dan Allah memilih untuk terikat bersama dengan kita, dan kita berkata amin, kita akan terikat bersama denganmu. Ada ilustrasi balapan tiga kaki, tapi tidak terlalu aneh. Sungguh sangat menyenangkan memiliki kesadaran. Menjadi satu dengan Allah Tritunggal di dalam Kristus sebagai Roh. Dia bergerak di dalam kita bergerak di dalam dia, dia tinggal di dalam kita hidup di dalam dia, dia berbicara di dalam kita berbicara di dalam dia. Bekerja sama dengan Tuhan berarti, sekali lagi, terikat bersama dengan Tuhan. Ini tidak dapat dipisahkan. Dan Tuhan akan membawa kita secara bertahap ke titik di mana ini akan menjadi kehidupan normal kita. Dan ketika kita ditarik keluar, segera kita akan memiliki perasaan dari Roh. Di mana Anda? Anda berada di luar koordinasi kerjasama. Kemudian segera kita akan kembali karena kita belajar sambil melakukan. C. Dalam 1 dan 2 Samuel, kerjasama dengan Allah digambarkan oleh sejarah dari ibu Samuel, Hana. dari Samuel, dan dari Daud. Pada aspek positif, dan oleh sejarah Eli dan Saul, pada aspek negatif. Saya hanya mengomentari ini secara singkat. Ketika terjadi, kita bisa mengatakan pergolakan atau gejolak di antara kita dari waktu ke waktu. Seperti pada tahun 1978, beberapa perpecahan, terlebih lagi pada tahun 1988 dan 1989, terutama yang terakhir yang saya sebutkan, ada ilustrasi positif dan negatif bagi saya. Bukannya saya membutuhkannya, saya jelas, tetapi meninggalkan kesan yang mendalam. Di sini Saudara Lee, dengan setia berkoordinasi dengan Allah Tritunggal dalam segala hal. Dan di sini ada saudara, dan ada saudara lain, dan beberapa lagi yang lainnya, yang setidaknya secara lahiriah berada dalam koordinasi ini, tetapi sekarang mereka telah mengambil arah lain. Dan itu menjadi sesuatu pelajaran, inilah yang terjadi. Dan betapa kita membutuhkan belas kasihan dan kasih karunia Tuhan untuk menjaga kita tetap bekerja sama dengan Dia sepanjang hidup kita. Sampai kita menyelesaikan perjalanan dan seperti yang kita harapkan, diangkat hidup-hidup sebagai buah sulung. Dan sangat menarik bahwa Tuhan memulai dengan seorang wanita. Betulkah? Dengan Hana. Ini bisa saja mulai dengan ada seorang anak laki-laki bernama Samuel. Ini adalah ibu dan ayahnya dan begitulah dia dibesarkan. Tetapi di sini ada prinsip yang mendasari di sini, bahwa ketika Tuhan memiliki kebutuhan yang besar dan siap untuk mengambil tindakan yang besar, Dia membutuhkan para saudari untuk menjadi salurannya. Jadi ketika segala sesuatu menurun, ketika mereka dalam situasi rendah dan Tuhan ingin bergerak, seperti halnya dengan Hana, ini masih hakim-hakim. Mereka masih di zaman hakim-hakim. Ada pemenang di tahap itu. Tapi Tuhan memulai dengan Dia. Dan Anda akan menemukan dalam berita dan dari pembaca ulang Anda sendiri dari pasal itu, tetapi kemudian musuh hanya untuk memiliki pandangan yang seimbang, ketika segalanya berjalan dengan sangat baik, maka dia akan menyerang terlebih dahulu melalui para saudari untuk menunjukkan betapa pentingnya wanita yang beriman bagi ekonomi Tuhan. Jadi, Hana, Samuel, Daud, positif, dan Eli dan Saul, ilustrasi negatif. Dan tentunya, kita berharap kepada Tuhan atas belas kasihannya, agar hidup kita menjadi ilustrasi yang positif, bukan yang negatif. D. Bekerja sama dengan Allah, melalui prinsip inkarnasi, berhubungan dengan kenikmatan pribadi akan negeri yang baik, yang dilambangkan oleh Kristus yang Al-Muhit dan Al-Wasi. Kita harus jelas. Sekarang kita sedang berbicara tentang 1 Samuel, umat Allah yang tinggal di tanah permai. Dan orang-orang di sana hidup dengan cara yang sangat berbeda, dengan hasil yang sangat berbeda. Tetapi Anda melihat bahwa kita berada di tanah permai yang melambangkan Kristus yang Al-Muhit dan Al-Wasi. Dan di sini, di alam inilah, kita bekerja sama dengan Allah. Kita akan segera melihat apa yang Dia ingin lakukan di sana. Dia ingin membangun tempat tinggalnya, rumah Allah, bait suci. Tetapi terlebih lagi, Dia ingin membawa masuk kerajaan ke bumi. Dan inilah yang akan dicapai oleh Hana dan Samuel. Samuel bersama dengan Daud, rampungkan. Poin 1, Kitab 1 dan 2 Samuel. Sebagai kelanjutan dari kitab Yosua, Hakim-Hakim, dan Rut, memberikan rincian mengenai kenikmatan akan negeri yang baik yang diberikan Allah. Apa yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan mereka yang benar-benar bekerja di atas Kristus sebagai tanah permai, yang mengalami dan menikmati Kristus. Dan sekarang mereka menyadari mengapa mereka ada di sini. Mengapa musuh ditaklukkan? Mengapa kita menerima sebagai warisan kita dari Allah? Mengapa kita ada di sini? Allah memiliki kehendak, Allah memiliki tujuan yang ingin dicapai di sini. Kita tidak hanya di sini untuk menjadi petani yang produktif, dan kemudian menyembah Tuhan pada waktu yang ditentukan setiap tahun. Tuhan membawa kita keluar dari Mesir, dunia, melalui padang gurun, ke sini. Bahwa kita akan mengalami dan menikmati Kristus yang Al-Muhid untuk memuaskan keinginan hati Tuhan dan untuk menyelesaikan kehendak dan tujuannya. Dan dua mengatakan, lambang-lambang dalam kitab 1 dan 2 Samuel memperlihatkan kepada kita bagaimana kaum beriman berjanjian baru bisa dan harus menikmati Kristus sebagai bagian mereka yang ditetapkan Allah bagi pendirian kerajaan Allah yang adalah gereja. Ada sebuah terang di sini, sangat terang. Apa tujuan dari belajar untuk berjeri lelah di atas Kristus sebagai tanah permai? Apa tujuannya? Mengapa Tuhan membawa kita ke sini? Dan oleh kita, maksud saya kita, dalam pemulihan Tuhan hari ini, sekarang, apa yang Allah coba ingin capai? Atau begini, apa yang Allah ingin bawa di antara kita dan kemudian ke seluruh bumi? Dan itu adalah mendirikan kerajaan Allah. Dan ini adalah kristal itu sendiri dalam 1 dan 2 Samuel. Anda akan melihat dalam berita tentang Samuel, karena ini hanyalah berita dasar, bahwa dia digunakan untuk perubahan dispensasional, untuk membawa masuk raja yang dipilih oleh Allah, dan untuk mendirikan kerajaan Allah. Dan itulah tujuannya. Allah harus memiliki kerajaannya di bumi, di mana dia dapat mengekspresikan dirinya dalam kemuliaan, dan memenuhi kehendaknya. Dan bersama kita hari ini, kepraktisan kerajaan adalah gereja. A kecil, dalam kitab 1 dan 2 Samuel, negeri baik yang dinikmati oleh orang-orang yang bekerja sama dengan Allah, menjadi kerajaan Allah. Jadi saya hanya berhenti selama beberapa detik untuk membiarkan Anda menyerap pemikiran ini, bahwa tanah permai, ketika dinikmati, sampai batas tertentu, kenikmatan Kristus menjadi kerajaan Allah. Begitulah cara kerajaan itu dibawa masuk. Begitulah realitas kerajaan akan dibentuk ke dalam diri kita. Begitulah caranya kita di dalam Kristus akan mengalihkan zaman dan membawa kerajaan Allah. Ini adalah masalah hasil kenikmatan. Kita akan melihat aspek lain, tetapi kita di sini fokus pada hal ini sekarang. Dan saya secara pribadi, meskipun saya berjeri lelah atas garis besar ini melakukan banyak penelitian dan studi dan membaca, baru hari ini saya disegarkan, saya diperbarui dengan pemikiran, hubungan antara menikmati Kristus yang Al-Muhid dan kedatangan kerajaan Allah. Itu hanya memberi saya motivasi lain, motivasi yang lebih tinggi. Tuhan, aku ingin menikmati-Mu untuk kerajaan. Semoga semua orang kudus lebih menikmati semua yang inklusif hari ini untuk kedatangan kerajaan. Sungguh suatu berkat yang kita miliki untuk berperan serta dalam mendatangkan kerajaan. Di kecil, dalam kerjasama kita dengan Allah, kita perlu menikmati Kristus sedemikian rupa, sehingga kenikmatan kita akan Kristus menjadi kerajaan Allah, di mana kita memerintah dalam hayat bersama Kristus. Ini adalah pengembangan dari poin A, tentu saja. Bukan sekedar pengulangan, ini adalah perkembangan. Jadi kita punya kebutuhan. Kita perlu menikmati Kristus untuk ini. Allah membutuhkan kita untuk menikmati Kristus, sehingga kenikmatan kita menjadi kerajaan Allah. Lalu bagaimana kita tahu itu akan datang? Apa perasaan, kesadaran yang kita miliki? Yaitu memerintah dalam hayat. Memerintah dalam hayat bersama Kristus. Roma pasal 15 ayat 17. Mereka yang menerima kelimpahan kasih karunia dan karunia kebenaran akan memerintah dalam hayat di dalam Kristus Yesus. Dan kemudian kita memiliki Roma pasal 14 ayat 17. Konteks pasal ini adalah kehidupan gereja sebagai ekspresi dari kehidupan tubuh. Kerajaan Allah adalah keadil benaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Bukan hanya keadil benaran yang memberi kita kepastian sepenuhnya. Dan bahkan bukan kedamaian yang memberi kita jaminan sempurna bahwa kita berada dalam realitas kerajaan. Itu adalah sukacita dalam Roh Kudus. Jadi sekali lagi, dan saya tidak malu untuk melakukan ini lagi dan lagi. Setelah 20 tahun kurungan dan penderitaan yang intens tanpa henti, kesaksian tidak langsung terakhir dari saudara Ni adalah, saya telah mempertahankan sukacita saya. Dia dalam sukacita Roh Kudus di tengah-tengah lingkungan itu. Jadi seperti inilah kerjasama yang kita butuhkan. Kerjasama menjadi satu dengan Dia, terikat bersama dengan Dia, dan Dia dengan kita. Dan dalam ikatan ini, kesatuan ini, kita bekerjasama di atas Kristus sebagai tanah permai, untuk menikmati Dia, dan kenikmatan kita, kita harus berdoa untuk ini, akan mencapai tingkat bahwa sekarang kita hanya memiliki kesadaran batin ini. Bahwa ini adalah kerajaan Allah, ini adalah sebuah realitas. Tuhan, datanglah. Kami akan melaksanakan doamu yang Engkau berikan kepada kami. Kerajaan-Mu datang. Dan sekarang Tuhan dapat menjawabnya. Kerajaan itu bisa datang secara nyata karena sudah datang di dalam kita dengan mengalami dan menikmati Kristus. Oke, sekarang kita beralih ke angka Romawi 2. Kita perlu melihat Trinitas Ilahi seperti yang diwahyukan dalam kitab 1 dan 2 Samuel. Dan jika Anda membacanya, mungkin membaca dengan cepat, jika Anda bisa melakukannya, saya tidak bisa lagi. Tetapi Anda tidak akan menemukan kata Trinitas di sana, atau Allah Tritunggal, atau Roh Pemberi Hayat. Tetapi faktanya ini adalah susunan dari keseluruhan Alkitab. Dan Saudara Lee memulai serangkaian berita tentang Trinitas Ilahi seperti yang diungkapkan dalam Kitab Suci. Dan niatnya adalah untuk membaca setiap kitab dalam Alkitab. Tetapi dia berhenti dengan 1 dan 2 Samuel. Saya sangat bersyukur bahwa dalam buku yang baru saja saya sebutkan, dia memiliki bab bab tentang ini. Kemudian saya menyadari, ini adalah kristal. Kita berbicara tentang susunan kerangka kerja. Dan kata kerangka kerja dapat diilustrasikan dengan balok baja dan struktur baja yang merupakan kerangka sebuah bangunan. Dan ketika bangunan selesai, Anda tidak melihat kerangkanya, Anda tidak melihat strukturnya. Dan saya sangat senang jika tidak terlalu banyak yang mengingat berita ini, yaitu berita itu sendiri, karena ini adalah berita struktural untuk membuka jalan ke 1 dan 2 Samuel untuk kristalisasi ini. Dan ini adalah pemikiran penting di sini, yaitu pemikiran tentang Trinitas Ilahi dalam Perjanjian Lama persis sama dengan dalam Perjanjian Baru. Itu mungkin kejutan, mengejutkan bagi banyak orang. Dalam Perjanjian Baru, penyingkapan Trinitas Ilahi begitu jelas. Seperti 2 Korintus pasal 13 ayat 13 dan Matius pasal 28 ayat 19. Dibaptis ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tetapi dalam Perjanjian Lama, hal itu digambarkan melalui nubuat, tetapi terutama melalui perlambangan. Jadi inilah yang kita miliki di seluruh 1 dan 2 Samuel. Dan saat kita melewati bagian ini, itu akan mulai dapat dimengerti. Dan kemudian akan ada beban yang sangat berat di bagian besar terakhir, bagian 3. Karena apa yang sekarang akan kita bahas adalah gambaran tentang apa yang Tuhan butuhkan di antara kita saat ini, sekarang ini. Jika kita benar-benar ingin Dia datang kembali, jika kita ingin mempelai pria datang untuk mempelai wanita yang telah dipersiapkan, jika kita ingin zaman beralih dan kerajaan datang dalam manifestasinya, dan agar ada kebenaran di seluruh bumi, maka kita akan membutuhkan apa yang terungkap dalam 1 dan 2 Samuel, jenis kerjasama yang akan membuat ini benar-benar terjadi. Tetapi kita tidak dapat melompat ke bagian kita sampai kita mempelajari gambaran yang digambarkan dalam 1 dan 2 Samuel. A. Tujuan Allah bagi umat pilihannya bukanlah sekedar untuk mengalahkan musuh-musuh dan merebut kepemilikan yang penuh akan negeri yang baik, tetapi agar mereka mendirikan satu kerajaan di negeri itu. Inilah sebabnya mengapa kerajaan adalah kata yang penting. Ini adalah keinginan Allah selama ini. Ketika kembali pada Desember 1962, konferensi tentang Kristus yang Almuhit, maksud Tuhan adalah untuk membawa kerajaan Tuhan, kerajaan Allah, ke negara ini, dalam realitas dan kepraktisannya. Satu, agar Allah menggenapkan maksudnya untuk memiliki satu ekspresi, Dia perlu memiliki satu kerajaan, satu ruang lingkup di mana Dia diekspresikan. Bagaimana mungkin Tuhan Allah Tritunggal diekspresikan di bumi jika di mana-mana dan semua orang di bumi memberontak melawan Dia? Dia tidak punya tempat untuk mendarat. Tidak ada tempat untuk bekerja. Dia harus memiliki di bumi sekelompok orang yang belajar untuk bekerja sama dengannya. Dan mereka menyadari bahwa kita berada di dalam Kristus yang Almuhit, berjelilalah di dalam Dia, untuk menghasilkan Dia, agar kita dapat memperlihatkan Kristus dalam sidang-sidang, dan menikmati Kristus dalam cara yang luar biasa. Sekarang kita tahu mengapa, apa yang ada di hati Allah, untuk dibawa ke dalam kerajaan. sebuah ruang lingkup di mana dia dapat diekspresikan. Dia harus memiliki ini. Tujuan kekalnya adalah untuk memiliki ekspresi korporat dari Allah Tritunggal di dalam Kristus yang disusun menjadi jutaan orang percaya yang ditebus dan dilahirkan kembali dan dimuliakan. Tetapi agar ada ekspresi ini, harus ada alam di mana dia dapat diekspresikan. Dan di zaman yang akan datang, itu akan menjadi seluruh bumi sebagai kerajaan surga dimanifestasikan. Dan kemudian, ketika menantikan ini, bahwa kemanapun Anda pergi, rekan raja ada di sana. Kemuliaan ada di sana, ekspresinya ada di sana. Akhirnya, agar Tuhan memiliki ekspresi penuh, dia membutuhkan langit baru dan bumi baru untuk dapat menjadi wadahnya. Dan itu akan benar-benar menjadi kerajaan kekal. 2. Bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir dan melalui padang gurun, di mana mereka membangun tabernakel bagi Allah. Kemudian mereka memasuki negeri yang baik, dan setiap suku diberikan satu bagian dari negeri itu, sehingga Allah bisa memiliki satu kerajaan di bumi. Butir kristal ini tidak dapat terlalu ditekankan tujuannya. Bahkan dalam 1 dan 2 Samuel adalah kerajaan. Anda membaca Matius pasal 1, silsilah. Dan pada titik tertentu, nama-nama begitu banyak raja disebutkan. Tapi apakah Anda ingat ungkapan Daud sang raja? Daud sang raja. Dan akan ada 2 berita tentang Daud. 1 dari apa yang diilustrasikan hidupnya untuk kita. Berita lainnya tentang bagaimana Daud melambangkan Kristus membawa kerajaan. Jadi inilah tujuan Allah untuk mendatangkan kerajaan. Tetapi dia tidak bekerja sendiri. Dia bekerja dengan prinsip inkarnasi. Kerjasama semacam ini. Dan akhirnya dia menemukan seseorang dalam diri Samuel, karena dia menemukannya pada ayahnya dan terutama pada ibunya. Dan atas nama Anda, saya menantikan berita kedua untuk melihat bagaimana harga yang dia bayar. Saudara Ni mengabdikan seluruh ministrinya di atas ministri Hana karena kerjasama semacam ini. Dan sekarang mengapa kita ditebus di Mesir? Mengapa kita dibebaskan dari dunia? Mengapa kita dibawa ke tanah permai? Mengapa kita menerapkan kemenangan Kristus atas musuh untuk mewarisi negeri? Mengapa kita memiliki porsi yang ditentukan itu? Mengapa kita menikmati produk yang kita hasilkan melalui berjeri lelah? Ini adalah untuk ini, untuk kerajaan. Tidak heran Tuhan berkata dalam Matius pasal 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu. Kita melanjutkan dengan poin B. Karena situasi yang menyedihkan dalam kitab Hakim-Hakim, ada keperluan yang mendesak dan penting untuk seorang yang seperti Samuel. Dan saya sengaja melanjutkan ke bagian berita 3 untuk menekankan hal ini. Selama waktu yang dimulai dalam pasal pertama 1 Samuel, Allah memiliki kebutuhan yang mendesak dan sangat dibutuhkan. Bukan sekedar kebutuhan. Mendesak. Ketika ada sesuatu yang mendesak, Anda tidak menunggu untuk waktu yang tidak ditentukan. Itu harus sesegera mungkin. Dan sangat dibutuhkan. Sangat mendesak. Dan kita tidak bisa membayangkan, kita tidak bisa membangkitkan perasaan seperti ini. Akhirnya kita akan menyentuhnya. Terutama dalam doa. dalam doa tubuh, doa pemerintah, doa peperangan, doa pertempuran, kita akan menyentuh ini. Jadi kita jangan diganggu, kita jangan, mungkin belum ada kesadaran seperti ini. Kata ini untuk membuka apa yang ada di depan kita. Kemudian saya lanjutkan. 1. Samuel adalah seorang nazir, seorang imam, seorang nabi, dan seorang hakim. Seorang yang luar biasa. Dan kita akan melihat secara singkat, segera, dia adalah hakim terakhir. Ia mewakili pemerintahan Allah. Dan orang-orang datang ketika mereka menyadari bahwa Samuel benar-benar tua. Dia tidak akan lama di sini. Dan putra-putranya, mereka tidak berfungsi seperti ayah mereka. Jadi mereka menginginkan raja seperti mereka. Tetapi Tuhan, dia membuat Samuel orang seperti ini. Nazir, imam, nabi, hakim. Mengapa status 4 kali lipat ini membuat Samuel memenuhi syarat untuk menjadi orang yang dapat membawa masuk kerajaan, raja, dan mendirikan kerajaan. Dia akan menjadi orangnya. Dan Tuhan matanya ada di mana-mana. Dia mencari ini. Seorang manusia korporat. Bukan semacam pahlawan spiritual, tetapi orang yang manusia korporat. Orang yang bisa membawa kerajaan. Pertama, pribadi. Kerajaan, raja, Kristus sendiri. Dan mendirikan kerajaan. Bukankah itu menjadi berkat yang menyenangkan dan tak terlukiskan jika Anda berdiri seperti kita semua dengan ketakutan di hadapan kursi pengadilan dan anak manusia ada di sana dan kemudian dia berkata, hidupmu adalah faktor dalam membawa aku, raja, ke bumi. Dan kehidupan Kristen Anda, dan kehidupan gereja Anda, dalam konteks kehidupan insani Anda, dalam semua tahapannya, Anda membawa masuk raja dan kerajaan. Anda bersama banyak orang lainnya. Jadi, masuklah ke pesta pernikahan, dan Anda akan meraja bersama. Beberapa bagian dari bumi akan menjadi milikmu untuk memerintah atas namaku. Ini akan terjadi dalam beberapa cara. Dan saya dapat mengatakan bahwa segala sesuatu dalam diri saya terfokus pada hal itu. Itu akan menentukan makna dan nilai seluruh hidup saya di bumi. Dan seluruh hidup saya dalam pemulihan Tuhan. Dan kita melakukan ini untuk Allah. Kita melakukan ini untuk Tuhan. Bahkan bukan untuk mendapatkan pahala, kita tahu itu akan terjadi. Tetapi kita berada di luar motivasi pribadi itu. Ini adalah untuk Allah. 2. Samuel menjadi seorang imam, seorang nabi, dan seorang hakim, bukanlah sasaran Allah. Maksud Allah adalah untuk mendirikan satu kerajaan dengan seorang raja. Sekarang, saya hanya membaca 3 ayat dari 1 Samuel pasal 8 untuk melihat bagaimana musuh, dia yang di belakang layar, suka mendahului. Dan Allah dalam hikmatnya suka mengizinkan dia mendahului. Lanjutkan. Lakukan apa yang kamu inginkan. Pada akhirnya aku akan datang untuk meniadakannya dan memenuhi apa yang ada di dalam hatiku. Tapi teruskan saja. Jadi inilah yang dikatakan ayat-ayat ini. Dan mereka orang-orang yang berkata kepadanya, kamu sekarang sudah tua. Dan anak-anakmu tidak mengikuti jalanmu. Tunjukkanlah sekarang bagi kami seorang raja untuk menghakimi kami seperti semua bangsa. Tapi kita menginginkan jenis raja kami. Kita ingin seperti mereka. Kita menginginkan orang seperti itu. Kita menginginkan seorang raja, jenis raja kami, pilihan kami. Tetapi hal itu membuat Samuel tidak senang ketika mereka berkata, "Beri kami seorang raja untuk menghakimi kami." Samuel tidak senang. "Saya senang dia memiliki perasaan yang kuat ini." Lalu apa yang dia lakukan? Kemudian Samuel berdoa kepada Yehova. Dia tidak bereaksi dari dirinya sendiri. Dia berdoa kepada Yehova. Ayat 7. Dan Tuhan berfirman kepada Samuel. "Dengarkanlah suara bangsa itu. Menurut semua yang telah mereka katakan kepadamu. Karena bukan kamu yang mereka tolak. Tetapi mereka telah menolak aku untuk menjadi raja atas mereka." Dan dalam hikmatnya, dia mengizinkan ini terjadi. Jadi betapa kontrasnya, Anda akan melihat dalam berita-berita selanjutnya, antara Daud dan Saul. Karena apa yang ingin dilakukan Saul, dan sampai batas tertentu dia melakukannya, adalah memiliki monarki untuk dirinya sendiri dan keluarganya di dalam kerajaan. "Saya menginginkan untuk diri saya sendiri." Bahkan pada titik tertentu ia mendirikan sebuah pilar untuk menghormati dirinya sendiri. Dan dia memiliki akhir yang mengerikan. Dan kemudian Tuhan bergerak karena dia memiliki Samuel sebagai salurannya dan kita tahu ceritanya. Dan dia membuat pilihannya. Kemudian kita akan menemukan dalam berita-berita lainnya. Memimpin Daud melalui tahun-tahun pertentangan, penderitaan, urusan, penanggulangan. Semuanya adalah persiapan baginya untuk menjadi raja. Dan di awal perjanjian baru, apa yang pertama kali disebutkan? Anak Daud. Dan dalam Wahyu pasal 22, Tuhan berkata, "Akulah akar dan keturunan Daud." Karena Daud melambangkan Kristus Raja. Jadi tidaklah cukup bagi kita hanya untuk menginginkan semacam kerajaan. Kita mungkin memiliki konsep dan pendapat kita sendiri tentang apa yang seharusnya menjadi raja, apa yang seharusnya dia lakukan. Itu peringatan yang nyata. Kita tidak ingin menjadi seperti orang Israel. Selagi saya memiliki nafas terakhir saya secara rohani akan melawan segala kecenderungan untuk mengubah sifat pemulihan Tuhan menjadi serupa dengan kekristenan yang terorganisir, menjadi seperti mereka. Raja kita adalah Tuhan kita Yesus Kristus yang terkasih. Poin C, Kitab 1 dan 2 Samuel mewahyukan bahwa mendatangkan raja dan mendirikan kerajaan bergantung pada keterlibatan Trinitas Ilahi bersama umatnya. Jadi Trinitas Ilahi terlibat, tetapi itu tidak jelas karena dia adalah Allah yang menyembunyikan dirinya. Tapi sekarang kita sampai pada kristal besar ini. Trinitas Ilahi menjadi struktur dari kedua buku ini. Dan di bagian garis besar, berikutnya, kita akan melihat sekilas pengantar tentang hal ini. Dan kemudian ini akan dikembangkan, saya ulangi, dalam berita-berita yang akan datang. Tanpa Trinitas Ilahi yang melahirkan Samuel, jika Trinitas Ilahi tidak terlibat dengan ibunya, dan dengan doanya, dan dengan konsekrasi bayi laki-lakinya, dan bagaimana dia mempersembahkannya kepada Allah ketika dia masih muda, tidak akan ada Samuel, tidak ada Samuel, tidak ada kerajaan. Satu, agar seorang seperti Samuel dibangkitkan dan melaksanakan amanatnya, diperlukan Trinitas Ilahi. Untuk alasan ini, dalam Kitab 1 dan 2 Samuel, ada wahyu yang rinci dan halus tentang Trinitas Ilahi. Butir penting dalam sejarah yang tercatat dalam Kitab 1 dan 2 Samuel adalah perlunya Trinitas Ilahi. Dan mungkin beberapa yang memiliki kapasitas, mungkin punya waktu, Anda mungkin ingin membaca ulang lagi, melewati 1 dan 2 Samuel, berdasarkan apa yang disajikan sebagai permulaan dalam berita ini, untuk menemukan indikator Trinitas Ilahi yang dilambangkan dengan ini, ditandai dengan itu, diwakili oleh yang ini, berfungsi dalam hal ini, dan Anda menyadari, dia ada di mana-mana. Ya, dia adalah struktur dari seluruh Alkitab. Saya tidak tahu, saya tidak perlu punya ide, Tuhan tidak membutuhkan saya untuk memiliki ide tentang apa yang akan terjadi di sidang istimewa setengah tahunan setelah kita menyelesaikan pengajian kristalisasi. Hanya Tuhan yang tahu, dia akan memberitahukan kepada siapa dan bagaimana sesuai kehendaknya. Tetapi ada lebih banyak penjelajahan yang harus dilakukan. Saya tidak tahu. Saya tidak menyarankan ini. Studi Trinitas Ilahi dari seluruh Alkitab. Tidak hanya dalam visi dan wahyu, tetapi dalam konstitusi dan pengalaman secara pribadi dan bersama. Jadi ini tidak akan ada habisnya. Kita tidak pulang begitu saja membuka tenda, kita menyelesaikan pelajaran hayat setelah 25 atau 26 tahun. Tidak, kita hanya akan terus pergi. Yang terbaik selalu ada di depan. Oke, D. Dan di sini kita memiliki beberapa indikator di bagian ini. Saya baru saja membaca, mereka mendefinisikan diri sendiri dan berita lain akan berkembang. Trinitas Ilahi dan tangan kedaulatan Tuhan diwahyukan dalam 1 Samuel pasal 1. Di tengah-tengah kekacauan Israel yang merosot, Elkanah dan Hana tetap pada jalan hayat yang ditetapkan oleh Allah bagi tujuan kekalnya. Di tengah kekacauan saat ini di negara kita, dalam kemerosotan di California, semoga Tuhan memiliki Elkanah dan Hana yang tersisa di jalan hayat, yang ditetapkan Allah untuk tujuan kekalnya. Dia hanya membutuhkan saudara dan saudari biasa seperti kita untuk menjadi anti kesaksian, kesaksian yang berlawanan. Sebenarnya semakin banyak kekacauan, ada semakin besar pengaruh kita. Semakin kita akan mengejar Kristus yang Al-Muhid sebagai hayat kita, semakin kita akan mencari dahulu kerajaan Allah, semakin kita akan berdoa doa-doa Tuhan yang telah menunggu selama berabad-abad untuk mendengar. 2. Setiap tahun Elkanah pergi bersama keluarganya ke rumah Allah, tabernakel, yang ada di Silo pada saat itu, untuk menyembah dan memberikan persembahan kepada Yehova. Dalam ayat 3-7, 10-11, 20 dan 24, kurban-kurban melambangkan Kristus sebagai semua persembahan, lembu, tepung, dan anggur, menandakan Kristus yang kita alami, dan bawa ke rumah Allah untuk dipersembahkan kepadanya. B. Yehova adalah Sang Aku adalah, dan rumah Yehova adalah Kristus sebagai perwujudan Allah untuk menjadi tempat kediaman Allah di antara umatnya. Bagian ini terutama memperlihatkan kepada kita rumah Allah sebagai perwujudan Allah Tritunggal dan persembahan-persembahan sebagai sarana bagi kita untuk masuk ke dalam perwujudan Allah, yaitu penebusan. Karena itu, dalam ayat-ayat ini, kita melihat perwujudan Allah dan penebusan penuh Allah. Itu dalam perlambangan. Harap diingat. Dalam Lukas pasal 24, ketika Tuhan menampakkan diri kepada para rasul, sebuah ayat mengatakan, Dia membuka pikiran mereka untuk memahami kitab suci. Dan kemudian dia menunjukkan kepada mereka apa yang diungkapkan tentang dirinya di seluruh perjanjian lama. Semua perlambangan, semua nubuat, semua yang menunjuk kepada dia. Perjalanan yang luar biasa, pelajaran Alkitab yang luar biasa. Dan ada tiga pembukaan dalam pasal itu. Dia membuka kitab suci, dia membuka mata, dan dia membuka pikiran. Betapa diberkatinya kita berada di bawah ministri zaman ini. Salah satu dari keduanya, ministri zaman itu, yang memiliki pikiran yang diperbarui, pikiran yang dibukakan oleh Tuhan sendiri, untuk membaca Alkitab dari sudut pandang Allah, dan untuk membuka sesuatu seperti ini, untuk melihat 1 Samuel pasal 1. Trinitas Ilahi hampir ada di mana-mana. Jika Anda melihat gambarnya, itulah Trinitas Ilahi yang memungkinkan Hana untuk berdoa, memungkinkan suaminya untuk akhirnya bekerja sama dengannya, memungkinkan Samuel untuk dilahirkan dan dibangkitkan. 3. Karena Yehova telah menutup rahim Hana, dia dipaksa untuk mendoakan doa yang sungguh-sungguh, doa yang dipersembahkan, dan doa konsekrasi. Tuhan sedang menunggu ini. Sekali lagi, kita tidak bisa membangkitkannya. Tuhan akan memiliki pengaturan tertentu yang mempengaruhi diri kita. Dan mungkin, pada awalnya tidak ada pemahaman, kenapa ini? Mengapa ini terjadi? Tekanannya hampir tak tertahankan, ketidakpastiannya. Tapi kemudian dia dipaksa untuk berdoa dengan mendesak. Doa yang dipersembahkan. Doa konsekrasi. Dimotivasi oleh Tuhan, Allah, secara berdaulat dan diam-diam. Dia berdoa untuk seorang anak laki-laki yang akan menjadi mutlak bagi Tuhan. Dia ingin menjadi seorang ibu. Dia ingin punya anak. Ada istri lain? Saya tidak tahu bagaimana ini terjadi, tetapi itulah kenyataannya. Dia punya anak, dia akan mengejek dan mengolok-oloknya. Dan sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri, dia ingin menjadi seorang ibu, dan dia berdoa. Tuhan tidak akan menjawab doanya yang biasa dan manusiawi. Dia menunggu sampai sesuatu terjadi dalam dirinya, bahwa dia menghubungkan doanya dengan kebutuhan dan keinginan Allah. Jika Anda memberi saya seorang putra, saya akan mempersembahkannya menjadi seorang nazir sejak dia lahir. Dan ini adalah bagaimana dia berperilaku setelah putranya lahir. Maka Tuhan menghubungkan kebutuhan manusia yang normal dan dapat dimengerti dari seorang wanita yang sudah menikah, sangat ingin memiliki anak, dengan sangat mendesak, dan tidak ada jawaban. Tuhan tidak bermain-main dengan orang seperti itu. Dia tidak hanya mendisiplinkannya, tidak. Dia menyadari, jika dia menunggu cukup lama, batinnya tergugah, dan doanya akan membalikkan zaman. Tanpa dia, tidak akan ada Samuel. Tanpa Samuel, tidak akan ada kerajaan. Dalam kitab 1 dan 2 Samuel, kita bisa melihat bahwa Allah Tritunggal bersama perwujudan dan penebusannya sepenuhnya terlibat dalam mendatangkan Samuel dan Daud agar kerajaan Allah bisa didatangkan. Trinitas Ilahi dinyatakan dalam pengurapan Daud menjadi raja. Dalam ayat-ayat ini, kita melihat Allah Tritunggal sebagai Yehova dan Roh Allah Tritunggal sebagai Roh Yehova. Minyak melambangkan Roh Allah dan lembu yang dikurbankan melambangkan Kristus sebagai kurban. Jadi Trinitas Ilahi terlibat dalam pengurapan Daud, menjadikan dia raja atas Israel. 2. Perkataan nyanyian Daud kepada Yehova dalam 2 Samuel pasal 22 ayat 1-3 menyebutkan Yehova sebagai bukit batu, kubu pertahanan, penyelamat, gunung batu, perisai dan tanduk keselamatan. Dalam ayat 47, Daud menyatakan, Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan ditinggikanlah kiranya Allah, gunung batu keselamatanku. Itu menandakan Kristus, melambangkan Kristus. Ini adalah Kristus dalam gambar. 3. Dalam 2 Samuel, pasal 23 ayat 1-3, perkataan terakhir Daud, Roh Yehova berbicara melalui dia. Dan gunung batu Israel berbicara kepadanya. Dalam ayat-ayat ini, gunung batu itu adalah Kristus sebagai tumpuan bagi Allah untuk mengaruniai umatnya. Roh Yehova adalah roh Allah Tritunggal. Dalam ayat-ayat ini, Allah dalam bahasa Ibrani adalah Elohim. Menunjukkan Allah Tritunggal. Dalam 2 Samuel, pasal 24 ayat 25, kurban bakaran melambangkan Kristus bagi kepuasan Allah, dan kurban pendamaian melambangkan Kristus bagi pendamaian antara Allah dan umatnya. Jadi saya pikir kita setidaknya telah melihat sekilas bagaimana Trinitas Ilahi terungkap dan aktif di seluruh 1 dan 2 Samuel. Dan jika pemikiran yang mengatur ini ada di dalam diri Anda, ketika Anda pertama kali mendengar berita-berita lain, dan kemudian membahas materi minggu demi minggu dalam Firman Kudus Kebangunan Pagi, Anda akan melihat hubungan antara Trinitas Ilahi yang beroperasi dalam banyak cara. Dan sekarang kita sampai pada bagian terberat dari berita ini. Untuk melihat bagaimana apa yang telah kita coba, yang coba saya sajikan adalah gambaran tentang apa yang Allah inginkan dan butuhkan hari ini di bumi dalam pemulihannya. Situasi kita saat ini dan keperluan Allah hari ini adalah sama prinsipnya dengan situasi dan keperluan pada zaman Samuel. Mengapa Allah kita yang bijaksana dan berdaulat membiarkan musuh mendatangkan semacam pandemi seperti ini? Hampir mencapai akhir tahun kedua. Mengapa dia membiarkan musuh melakukan ini? Dia berdaulat. Kita menghormati hikmat dan kedaulatannya. Dan saya tidak berani memberikan ide apapun. Saya tidak tahu. Tetapi, kita berada dalam situasi yang rusak dan kacau. Dan kita tahu dari apa yang Tuhan katakan dalam Matius pasal 24 dan juga dengan cara yang sama dalam Lukas pasal 17. Seperti pada zaman Nuh. Demikian juga pada hari kedatangan dari Anak Manusia. Hanya melakukan ini dan melakukan itu seolah-olah tidak akan pernah ada masalah. Dan kemudian banjir datang. Jadi kemungkinan besar kita baru berada di awal kemerosotan dan kekacauan yang pada akhirnya di bagian tertentu di bumi akan mengeluarkan seorang pemimpin yang kuat yang akan menjadi antikristus. Dan kemudian setelah pengangkatan buah sulung, kesengsaraan besar, kesusahan besar dimulai. Tapi sebelum itu, Allah memiliki sebuah kebutuhan. Kita hidup dengan prinsip yang sama. Hanya saja, menurut saya, jauh lebih sulit daripada di zaman Samuel. Ada satu keperluan yang mendesak. Ada satu keperluan yang mendesak agar beberapa orang mendoakan doa yang unggul bagi sasaran Allah. Seperti yang dilakukan Hana. Dan untuk orang-orang yang layak untuk menjadi seperti Samuel, seorang nazir, seorang imam, seorang nabi, dan hakim terakhir. Yang digunakan oleh Allah untuk mengakhiri situasi yang kacau di antara umat Allah, serta mendatangkan raja dan kerajaan. Jadi bagaimana keterlibatan kita dimulai? Dengan kebutuhan mendesak dari doa-doa yang unggul. Mungkin beberapa tahun yang lalu, sebagian dari pelajaran Hayat Wahyu telah menarik perhatian saya. Dan berita itu didasarkan pada pasal ke-8 yang berbicara tentang seorang malaikat yang mengacu kepada Kristus dan dia memiliki banyak dupa bersamanya dan dia menambahkan ukupan ke dalam cawan emas yang menandakan doa orang-orang kudus. Disebutkan dalam pasal 5, cawan emas adalah doa. Kemudian dia menambahkan dupa untuk membuat doa-doa itu diterima sepenuhnya oleh Allah. Dan kemudian tahta segera bereaksi dengan cara yang kuat. Kemudian tentu saja saya belum mengingat ini, tetapi ini adalah presentasi pemikiran yang akurat, dikatakan. Akan tiba saatnya. Ketika Anda akan merasakan kebutuhan untuk berdoa dengan putus asa, untuk jenis doa tertentu, untuk berseru kepada Tuhan, kepada Allah, datanglah dan ubahlah situasi ini. Doa umum seperti ini, sekali lagi, kita tidak bisa membangkitkannya. Itu akan menjadi doa yang bukan doa, itu akan datang dari emosi yang dibangkitkan. Itu harus datang dari visi dan realisasi dari dua hal yang berbenturan. Kehendak dan niat Tuhan untuk membawa bumi, kerajaan ke bumi, sekarang. Dan akan ada lebih banyak pertentangan di bumi daripada yang pernah ada. Dan kita berada di tengahnya, berdiri di sisi Tuhan. Kebutuhan mendesak bagi sebagian orang. Dan akan ada beberapa orang. Dan saya sudah percaya, dan saya tidak meninggikan kategori orang manapun. Dan saya tidak membatasi pada apa yang akan saya sebutkan. Tetapi saya memiliki alasan untuk percaya bahwa selama pemulihan Tuhan ada, sekelompok kecil saudari yang belajar berdoa jenis doa ini. Itu akan datang dari mereka terlebih dahulu. Mereka akan menjadi Hana korporat. Berdoa seperti ini, doa yang berkhasiat, berdoa untuk tujuan Allah, dan kemudian perlu ada Samuel dalam perlambangan, khususnya saudara-saudara yang hanya akan melalui proses menjadi semacam Samuel yang korporat, yang hanya satu dengan Tuhan, mewakili Tuhan, berfungsi sebagai wakilnya, bahkan menjadi Allah yang bertindak, dan kombinasi Hana dengan doanya, dan Samuel dengan fungsinya. Apa yang akan terjadi? Ini akan membawa raja. Bukan kerajaan terlebih dahulu. Raja. Tuhan, Engkau adalah raja. Engkau adalah raja kami. Engkau bukan hanya kepala kami, bukan hanya Tuhan kami. Engkau adalah rajanya. Dan kerajaan adalah milikmu. Kami menginginkan engkau sebagai raja dengan kerajaan turun dari surga ke bumi. Kami ingin ini terjadi dalam masa hidup kami. Dan hal pertama adalah doa semacam ini. Bukan hanya untuk satu atau dua minggu, itu akan menjadi semakin dalam. Dan saat kita mempelajari ini, kita akan didorong. Dan hanya dari contoh di masa lalu, mungkin 30, 35 tahun yang lalu, saudara-saudara terkasih di Northwest berdoa agar bagian dunia yang berbahasa Rusia terbuka. Dan lihat apa yang terjadi. Apa yang akan terjadi jika Anda memiliki kelompok doa vital yang penting di seluruh dunia. Dan juga saudara-saudara berdoa menurut ukuran mereka. Dan kemudian Samuel diproduksi. Sekarang Tuhan punya jalan. Kita tidak hanya berdoa, Tuhan kerajaan-Mu datang, semoga terlaksana di bumi. Amin. Tidak. Tuhan akan berkata, saya ingin datang. Bagaimana? Di mana salurannya? Di mana tempat pendaratannya? Di mana Hana? Di mana Samuel? Harus ada mereka. Harus ada doa-doa yang dihasilkan oleh Trinitas Ilahi yang bekerja di dalam kita tanpa halangan untuk menghasilkan doa semacam ini. Agar kita berdoa untuk memenuhi keperluan Allah hari ini. Kita memerlukan Kristus sebagai perwujudan Allah Tritunggal dan realitas semua kurban. Dan kita memerlukan penggenapan kemah pertemuan yang adalah gereja sebagai tempat kediaman Allah. Kita membutuhkan Kristus dan gereja bukan dalam doktrin, tetapi dalam realitas dan pengalaman. Dua, di satu aspek, Kristus, Raja kita, belum ada di sini. Dan kita masih berada dalam situasi yang kacau. Seperti pada zaman hakim-hakim. Dan apa yang terjadi di lusinan tempat tahun lalu, terutama di musim panas, kerusuhan, penjarahan. Beberapa dari kita harus mengatakan, jangan katakan kata itu. Jadi saya akan mengatakannya, tidak terlepas dari mereka. Apa itu intinya? Intinya adalah pemberontakan tanpa hukum. Pemberontakan terang-terangan. Dengan politisi tertentu, mengambil keuntungan darinya. Tidak peduli. Berapa banyak kerusakannya? Ini hanya sekilas tentang apa yang terjadi, apa yang akan terjadi. Dan kita tidak seharusnya tertarik, ditarik ke bawah olehnya. Di satu sisi, gerakan musuh yang intensif ini merupakan tanda ketakutannya. Karena Tuhan akan membangkitkan Hana dan Samuel di bumi. Untuk menjadi sarana di mana raja akan datang dengan kerajaannya. Dia akan datang. Dan kita tahu pada akhirnya, ketika anak laki-laki itu diangkat, akan ada perang di surga. Dan iblis akan dilemparkan ke bumi, dan semua malaikat jahatnya akan ada di bumi. Kita tidak ingin berada di bumi saat itu. Kita ingin berada di tahta. Kita ingin bergabung dengan suami kita, dan dalam perjalanan kita secara tersembunyi, sebagai tentara pengantin. Ini akan terjadi. Ini bukan hanya ajaran yang mungkin menginspirasi untuk sesaat atau lebih, itu bukanlah doktrin. Kita sedang mendekati akhir zaman ini. Samuel adalah transisi dari zaman para hakim ke kerajaan. Kita ingin menjadi mereka yang memungkinkan Tuhan melakukan sesuatu yang bahkan lebih besar dari itu. Peralihan zaman terbesar yang pernah ada di bumi. 3. Penggenapan kerajaan Allah adalah kedatangan kerajaan yang akan didatangkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi perlu beberapa orang seperti Samuel, untuk bekerja sama dengan Trinitas Ilahi melalui mendatangkan kerajaan. Saya berharap tidak ada yang mengirimi saya teks atau email mengatakan, "Saudara Ron, apa artinya bekerja sama dengan Trinitas Ilahi?" Jawaban saya adalah, "Saya belajar bersama Anda. Ayo belajar. Mari kita bawa ini kepada Tuhan. Kita tidak ingin hanya memahami kata-katanya, setuju dengan konsepnya. Tuhan, Tuhan, bangkitkan seantero pemulihan-Mu." Mereka yang bekerja sama. Samuel-Samuel yang bekerja sama dengan Trinitas Ilahi. Jadi saya pikir doa sederhana, Tuhan, tunjukkan apa artinya bekerja sama dengan Trinitas Ilahi. Tuhan, maukah Engkau melatihku? Saya berdoa untuk saudara-saudara saya dan orang-orang kudus di gereja yang memiliki hati ini. Bagaimana kita bisa bekerja sama? Kita siap, Tuhan, kita rela, kami memberikan diri kami kepada-Mu. Perlu ada kerjasama Hana, perlu ada kerjasama Samuel. Inilah mengapa Anda merilis berita ini, kristal ini. Ini bukan hanya untuk mempelajari lebih dalam dua kitab dari Alkitab. Ini untuk menyentuh hati Allah, kebutuhan mendesaknya saat ini. Dan kesempatan kita untuk menjadi saluran yang Dia butuhkan. Butir nomor 4. Kita perlu menyadari betapa Trinitas Ilahi diperlukan untuk mendoakan doa yang unggul dan untuk mendatangkan kerajaan. Berikut adalah ungkapan yang sama. Doa-doa yang unggul. Oke, Tuhan, kita tahu kita tidak bisa berdoa dengan cara ini sendiri. Dia tahu itu. Dan Dia ingin kita tahu itu. Karena itu akan membuka jalan bagi Dia yang sekarang di atas tahta, yang sedang mendoakan sebuah doa syafaat yang unggul, mendoakan doa kemenangan, doa syafaat, doa kemenangan, doa peperangan, doa pemerintahan, dan Dia ingin pasangannya menyamainya, bahwa Dia mentransmisikan kepada mereka jalan berdoanya, bebannya, dan kemudian melatih mereka untuk berdoa, doa-doa yang menang. Untuk membawa masuk kerajaan. Jika kita tidak memiliki doa-doa semacam ini, tidak ada pesan, tidak ada konferensi, tidak ada pelatihan di dalam dan dari diri mereka sendiri yang akan membawa kerajaan. Doa-doa kita semua yang benar-benar akan membuka zaman. Saya tidak tahu apakah kita akan pernah tahu apakah Tuhan akan mewujudkannya di kerajaan. Bagaimana saudara Ni berdoa selama 20 tahun? Bagaimana saudara Li dan saudari Li berdoa sebagai pasangan, pasangan manusia Allah? Yang memiliki sifat dan kapasitas untuk berdoa semacam ini. Semoga ada pasangan yang sudah menikah. Semoga ada kelompok orang-orang kudus yang secara mutlak diberikan kepada Tuhan. Sehingga melalui mereka, doa-doa yang unggul ini akan dipanjatkan untuk mendatangkan kerajaan. B. Allah Tritunggal dengan perwujudannya, penebusannya, dan Roh-Nya menyusun kita menjadi orang-orang yang berguna bagi kedatangannya dan kerajaannya. Betapa membesarkan hati hal ini, Dia melakukannya, bahwa fakta bahwa Anda ada di sini adalah indikator bahwa Anda adalah bagian dari apa yang sedang Dia kerjakan. Dan Dia tahu kita sedang belajar, kita adalah murid, kita sedang belajar. Tetapi Allah Tritunggal, saya ulangi dengan sengaja, dengan perwujudannya, penebusannya, dan Roh-Nya, menyusun kita menjadi orang-orang yang berguna. Bagian terbaik dari kehidupan Kristen kita sedang berkembang sekarang di depan mata kita. Dan kita akan menjadi dewasa tingkat demi tingkat sampai akhir untuk berguna, karena kita disusun dengan Trinitas Ilahi. C. Poin yang sangat penting. Penting bagi kita untuk melihat bahwa Allah Tritunggal terlibat dengan kita hari ini. Beroperasi di dalam kita untuk merampungkan kehendaknya, menggenapkan tujuannya, dan memuaskan hasrat hatinya. Sekali lagi, saya tahu saya membacanya lagi, saya melakukannya dengan sengaja, jangan khawatir. Penting bagi kita untuk melihat, Tuhan, buat kami melihat bahwa Allah Tritunggal terlibat dengan kita hari ini. Tuhan, kami berdoa untuk ini. Kami perlu melihat keterlibatan-Mu. Tuhan, untuk melihat Engkau bekerja di dalam kami. Apa? Untuk melakukan apa? Untuk mencapai kehendak-Mu. Untuk memenuhi tujuan-Mu. Untuk memuaskan hasrat hati-Mu. Sekali lagi, dapatkah Anda bayangkan betapa bahagianya bagi Tuhan memberitahu kepada kita, Engkau berkontribusi pada kepuasan keinginan hatiku. Kamu baru saja memuaskan keinginan hatiku. Doa-doa yang Anda doakan, bagaimana Anda melayani, bagaimana Anda berfungsi. Saya selalu sadar dan saya berdoa untuk Anda dan mendorong Anda. Teruslah maju, tidak peduli apa situasinya. Tidak peduli betapa kacaunya. Anda memiliki hati. Engkau adalah jembatan yang membawa aku, sang raja, ke bumi. Dan aku tidak akan kembali sendirian. Aku datang bersamanya, pasukan pengantinku. Dan kamu akan ada berada di sana. 1. Jika kita melihat visi ini, ini akan merevolusi konsepsi kita mengenai apakah maknanya menjadi seorang Kristen. Saudara Lee mengatakan ini, dia tidak pernah melebih-lebihkan. Semoga kita melihat visi ini. Ini akan merevolusi konsep kita tentang apa yang kita pikirkan tentang seorang Kristen di zaman ini. Apa artinya menjadi seorang Kristen? Dan butir terakhir, konsepsi alamiah, agamawi, budaya, moral, dan etika kita mengenai kehidupan Kristen perlu digantikan dengan visi yang sepenuhnya. Melibatkan Allah Tritunggal. Mengenai hal ini, hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah berdoa. Tuhan, kami mempersembahkan diri kami kepada-Mu di dalam-Mu dan melalui-Mu sebagai korban bakaran yang adalah dan yang satu-satunya yang mutlak bagi Allah. Tapi kami di dalam diri-Mu dan Engkau ada di dalam kami. Dan kami ingin memperbarui aspek konsekrasi kami demi kehendak dan tujuan Tuhan dan keinginan hatinya. Garapkan diri-Mu sebagai Trinitas Ilahi ke dalam kami untuk menjadikan kami saudara dan saudari yang berguna, yang melalui doa kami, melalui pelayanan kami, melalui pemberitaan Injil kami, dengan berfungsinya kami dalam kehidupan gereja, akan membuka jalan bagi-Mu, Raja, untuk datang dengan kerajaan ke bumi. Tuhan, ubah konsep kami. Perbarui kami dalam segala hal. Buka pikiran kami untuk memahami kata yang ingin Engkau ucapkan kepada kami dan menyusun kami dengan diri-Mu sehingga kami dapat menjadi orang-orang yang Engkau butuhkan, Hana dan Samuel, untuk membuka jalan bagi raja dan kerajaan untuk segera datang. Terima kasih telah mendengarkan kami. Terima kasih untuk menjawab kami. Terima kasih telah beroperasi di dalam kami. Kami tidak hanya berterima kasih kepadamu atas semua yang telah engkau lakukan bagi kami dan di dalam kami sampai sekarang. Dalam iman kami berterima kasih kepadamu atas semua yang engkau lakukan. Mulai saat ini juga, bagaimana engkau akan beroperasi dalam sekelompok orang di seluruh bumi. Bahwa engkau tidak pernah dapat beroperasi dengan cara seperti itu sebelumnya. Karena engkau sedang mempersiapkan jalan melalui kami agar engkau datang. Tuhan, kami berdoa untuk 11 berita yang tersisa. Bahwa mereka akan terbangun satu di atas yang lain. Dan bahwa totalitas akan menjadi presentasi yang setia dari kristal-kristal dalam 1 dan 2 Samuel. Sebagai berkat bagi seluruh pemulihan di setiap bangsa dan dalam setiap bahasa. Dan semoga itu menjadi pukulan mematikan bagi musuh. Semoga dia dihancurkan. Semoga dia dipermalukan. Semoga dia benar-benar dikalahkan. Dan semoga namamu ditinggikan. Dan semoga kemuliaanmu dinyatakan di bumi. Karena pada akhirnya, engkau memiliki ruang lingkup di mana engkau dapat mengekspresikan dirimu. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin dan haleluya.